Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koje vas vode Andreja Backović i Branka Mihajlović. Četvrtak, 28. oktobar u vestima dana. Sindikati odlučuju o generalnom štrajku i protestima zbog nepromenjenog zakona o penzijama. Danas izvršenje presude o vraćanju deo zgrade Fakulteta za islamske studije u Novom Pazaru starom vlasniku. Sabor odbacio predlog o nepoverenju vladi Jadranke Kosor. 311 mrtvih, 400 nestalih, najnoviji bilans u Indoneziji. Ujedinjene nacije se protive pogubljenju Tarika Aziza. Nekoliko svetskih kompanija objavilo nagli skok profita. U Srbiji prohladno do 9 stepeni tokom dana razvedra. U narednih pola sata između ostalog možete čuti povodom predstojeće posete predsjednika Srbije i Hrvatske Vukovaru i Paulinom dvoru, podsjećamo.
Zvaničnici u Beogradu ni nakon 19 godina nisu osudili zločin nad gradom koji je sravnjen sa zemljom u višemesečnoj opsadi na početku rata 91.
Naša dopisnica iz Zagreba će se uključiti u emisiju i podsjetiti šta se događalo na drugom stratištu u Paulinom dvoru i kakav je danas odnos u Hrvatskoj prema srpskim žrtvama. Razgovarali smo sa grupom mladih Albanaca koja je posjetila Beograd. Evo jedne priče iz taksija. Kada je čuo da je mlada cura iz Prištine, ovako je taksista reagovao.
Rekao je stvarno, pa kako je u Prištini? Odgovorila sam, pada kiša. Nasmejao se, pitala sam ga zašto. Rekao je da je pitao za situaciju. Odgovorila sam, gde ti živiš? Situacija je dobra odavno, više i ne pričamo o tome.
Ako ostanete sa nama, saznaćete zašto poznati pozorišni reditelj Haris Pašović tvrdi.
Sarajevo je stvarno najregionalniji grad u regionu.
Najpre pregled dnevnih događaja.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Povodom najave vlade Srbije da će se u skupštinsku proceduru vratiti nepromenjen predlog izmjena i dopuna zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju, uprkos dogovoru sa sindikatima da se kroz pregovore pokuša usaglašavanje tog zakonskog akta, sindikati najavljuju akciju za smenu vlade, generalni štrajk i proteste. Ljubisav Orbović, predsjednik samostalnog sindikata za naš program, kaže.
U 10 sati je sastanak sindikata, u 12 sati konferencija sa novinare i tu obelodanićemo svoje aktivnosti. Ono što ćemo raditi, znači, predlog je i ono što ćemo pokrenuti kao inicijativu, a koliko sam u kontaktima sa drugim sindikatima dogovorili, to je da počnemo sa skupljanjem potpisa, odnosno peticije za smenu vlade Republike Srbije. I protesti na dan kada zakon bude ušao u skupštinsku proceduru i generalni štrajk koji će na taj dan biti najavljen i očekujemo na dogovor i smatram da će svi sindikati prihvatiti to i da će učestvovati i u skupljenju potpisa i u generalnog štrajka i protesta.
Kaže Ljubisav Orbović, a premijer Mirko Cvetković je juče izjavio.
Mi ćemo staviti zakon o pivu na raspravu u Socijalno-ekonomskom savjetu. Oni imaju određene zahteve, ali veoma su odgovorni u odnosu na situaciju, tako da ja sam ubeđen ćemo mi naći rješenje. Zakon o piju će biti vraćan skupštine usvajanje pre nego što se okonča trenutna misija MMF-a. Ja očekujem možda u ponedjeljak ili utorak sljedeće nedjelje.
Da li Srbiji prete socijalni nemiri širih razmera, više u našoj emisiji u 14 sati. Dinar nastavlja da pada, zvanični srednji kurs je 107,33 dinara za euro. Stručnjaci predviđaju da ako se ovako nastavi, kurs može dostići na početku iduće godine 120 dinara za 1 euro. Za danas je najavljeno izvršenje sudske presude kojom bi deo zgrade Fakulteta za islamske studije trebalo da se vrati privatnoj firmi Uniprom. Policija je najavila da neće intervenisati, a muftija Zukorlić da će vernici odbraniti vakuf. Islamska zajednica u Srbiji i privatizovano preduzeće Uniprom iz Novog Pazara spore se oko vlasništva nad zgradom u kojoj je Fakultet islamskih nauka koji je osnovala Islamska zajednica u Srbiji. Ustavni sud Srbije razmatraće danas predlog za Agencije za borbu protiv korupcije za ocenu ustavnosti odredbe zakona kojima se omogućava direktno izabranim funkcionerima da ostanu na duplim funkcijama do kraja mandata. I jedna regionalna vest, Sabor Hrvatske odbacio je noćas većinom glasova predlog opozicije za izglasavanje nepoverenja predsjednici vlade Jadranki Kosor. Vesti sveta čućete nešto kasnije.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Najzad je zvanično potvrđeno, predsjednici Srbije i Hrvatske Boris Tadić i Ivo Josipović zajedno će iduće nedjelje posjetiti poljoprivredno dobro Ovčara kod Vukovara, gdje je 91. godine ubijeno više od 200 hrvatskih ratnih zarobljenika i civila, i Paulin dvor kod Osijeka, mjesto stradanja 19 Srba. Ovaj događaj upriličen povodom uzvratne posjete Tadića Hrvatskoj tumači se kao veoma značajan korak već iskazanoj opredeljenosti za pomirenje i dobre odnose dve zemlje. Najpre o Vukovaru, Iva Martinović.
Iako pozdravljaju dolazak srpskog predsjednika, porodice žrtava zločina na Ovčari u kojem je ubijeno više od 200 hrvatskih zarobljenika i civila, ipak strahuju da bi Tadić posjetu mogao iskoristiti za relativizaciju i umanjivanje odgovornosti Srbije za rat i nastale žrtve. O tome u našem jutarnjem programu govorila predstavnica udruženja Vukovarske majke Ljiljana Alvir, koje je u Ovčari ubijen zaručnik, dok joj se brat i danas vodi kao nestao.
Vukovarci kao žrtve su apsolutno spremni na pomirenje, ali oni žele istinu, znači žele jedno priznanje da je Srbija 91. godine nepozvana došla u Hrvatsku i u Vukovar i učinila ono što je učinila. Činjenica je da nije bilo politike Srbije, vojno-političkog vrha, isto tako memoranduma Akademije znanosti i umjetnosti, da bi se stvari drugačije događale.
Podsjećamo da zvaničnici u Beogradu ni nakon 19 godina nisu osudili zločin nad gradom koji je sravnjen sa zemljom u više mjesečnoj opsadi na početku rata 91. Građani Srbije su tenkove koji su krenuli u rušenje grada obasipali cvećem. Danas, ako je suditi po našoj anketi, većina njih ne vidi ništa sporno u Tadićevoj poseti.
To je neko ljudski.
Najpametnije bi bilo to da uradi. I onda da se ponašaju, nije važno ko je Srbin, ko je Hrvat, čovjek je bitan. Daj čestit odnos da se napravi ljudski.
Tadića i Josipovića izvan Srbije i Hrvatske doživljavaju kao političare nove generacije koji su svaki u svojoj državi do sada bili dosljedni zagovornici zatvaranja mračnih stranica istorije. Josipović se tako, uprkos glasnom negodovanju dela hrvatskih političara, u aprilu ove godine u Ahmićima poklonio žrtvama zločina koji su 93. nad Bošnjacima počinile hrvatske snage. Prisustvovao je također u aprilu obeležavanju 65 godina od proboja logoraša iz Jasenovca, a 30. maja zajedno sa premijerom Republike Srpske u Sijekovcu kod Broda odao počast srpskim žrtvama iz tog mesta. Tadić se prisustvom komemoracijama u Potočarima i insistiranjem na donošenju skupštinske rezolucije o Srebrenici također izložio napadima srpske desnice. Analitičari su uvereni da je i posjeta Vukovaru i Paulinom dvoru rezultat pažljivih i obazrivih priprema kako ne bi izazvala negativne reakcije. Direktorka Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić očekuje da ih neće ni biti.
Žrtve koje su smrtno stradale su jednake u svemu. Zločini koji su počinjeni, oni su različiti. Ono što je počinjeno na Ovčari, taj ratni zločin je po svojoj masovnosti, po svojim političkim elementima, to je po svojoj odgovornosti regularnih formacija tadašnje Jugoslovenska narodna armija.
Predstojeće posjete će, barem kada je reč o tragičnim događajima, biti samo deo procesa suočavanja sa prošlošću. Ističući nužnost nastavka istrage o masakru na Ovčari, direktorka Fonda za humanitarno pravo odgovara da će se društvo u Srbiji suočiti sa zločinima počinjenim u njihovo ime tek kada se pred sudom nađu i nalogodavci.
To je suđenje u kojem je bilo toliko jasno da se ne može krivica svaliti samo na pripadnike teritorijalne odbrane i Šešljeve radikalske jedinice Leva Supoderica, da je glavna odgovornost na visokim oficirima. Sada je vreme da i oni dođu pred sud i konačno doći do te satisfakcije žrtvama i njihovim porodicama.
Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Na vezi je naša dopisnica iz Zagreba Ankica Barbin Mladinović, koja će nas podsjetiti na to šta se događalo u Paulin dvoru, drugom stratištu koje će obići dva predsjednika.
Pa zločin u Paulin dvoru počinjen je u prosincu 91. godine u osvetničkoj akciji Hrvatske vojske, kad je ubijeno 19 srpskih civila u dobi od 41 do 85 godina, 11 muškaraca i 8 žena. Nesretni su ljudi ubijeni kao znak odmazde zbog smrti hrvatskog vojnika Ivice Ravnjaka. U masakru je navodno sudjelovalo 14 pripadnika 130. brigade Hrvatske vojske, no zasad je osuđen jedino pripadnik te brigade, Nikola Ivanković, 2004. godine, i to na 12 godina zatvora. Osim samog zločina, o kojoj hrvatska javnost dugo nije ništa znala, tek negdje početkom 2002. se počelo o tome u medijima više pisati. Stravično je zapravo ono što se događalo poslije s leševima nesretnih ljudi. Naime, tadašnja vojna vlast je željela sve sakriti i zataškati, jer se zlodjelo dogodilo uoči očekivanja međunarodnog priznanja Hrvatske, što bi joj otežalo poziciju, pa su leševi sakrivani i pokopani u jednom tamošnjem vojnom skladištu nedaleko Paulin dvora, i tu su ostali gotovo punih 6 godina, sve do 97. kad su uz nadzor obavještajne službe i kriminalističkog odjela vojne policije potrpani u plastične bačve i u tajnosti iz Slavonije prebačeni čak 500 km dalje u Liku, u selo Rizvanuša ispod Velebita, s namjerom da im se zametne svaki trag. No u veljači 2002. haški tužitelji pronalaze grobove i raspadnuta tijela i ondašnja tužiteljica Carla Del Ponte obavještava hrvatskog državnog odvjetnika i Haag, predaje Hrvatskoj taj slučaj i istražne materijale i tek tada 2002. Hrvatska prvi put pokreće istragu o zločinu u Paulin dvoru.
Kako se, Ankice, u Hrvatskoj komentariš ove najave posjet jednom srpskom i jednom hrvatskom stratištu?
Pa postoje rezerve i doista ovo što je kolegica Iva rekla, da se ne bi izjednačila jedna strava Ovčare koja doista je u zastrašujućem sjećanju cijele Hrvatske i Paulin dvora. I za razliku od političara i političara koji pozdravljaju dolazak srbijanskog predsjednika, od samog vukovarskog gradonačelnika do predsjednika države, koji Tadićev posjet naziva porukom mira i budućnosti, do jutrošnje izjave predsjednika Srpskog narodnog vijeća Milorada Pupovca, koji vjeruje da bi posjet mogao pridonijeti smirivanju negativnih strasti koje još postaju u jedna državama, dobar dio političke javnosti je suzdržan ili čak negativno raspoložen. Dakle, posjet Tadića Paulin dvoru doživljavaju kao relativiziranje hrvatskih žrtava na Ovčari. Neki mediji su ga već nazvali delikatnom posjetom, a dio braniteljskih udruga smatra da je Tadićev dolazak u Vukovar, da zapravo Tadićev dolazak u Vukovar nema smisla ukoliko on jasno ime Srbije ne kaže tko je bio agresor, odnosno da jasno kaže da su Srbija i JNA i Crna Gora bili agresori na Hrvatsku, te kada će i koliko Srbija platiti ratnu odštetu. Inače, samo još da dodam, Hrvatska stranka prava danas je sazvala i posebnu preskonferenciju na temu Tadićeva posjeta Hrvatskoj, a njezin predsjednik Daniel Srb još je u kolovozu ocijenio da bi Tadić svoj posjet Vukovaru mogao iskoristiti za relativizaciju i umanjivanje odgovornosti Srbije za rat i nastale žrtve.
Zna se da će posjeta biti u prvoj polovini, u prvoj nedelji novembra, ne zna se još uvijek tačan datum?
Ne.
Hvala, bila je to Ankica Barbin-Ladinović iz Zagreba.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prethodna tri dana u Beogradu je boravilo nekoliko mladih iz Prištine. Oni su u okviru visiting programa koji organizuje inicijativa mladih obilazili beogradske fakultete, posjetili sajam knjiga, šetali gradom i družili se sa vršnjacima iz Beograda. Poseta je završena javnim dijalogom o potrebi i problemima uspostavljanja kontakata mladih iz dva grada, životu u Beogradu i Prištini, odnosima Srba i Albanaca, slobodi kretanja. Naš novinar Ognjen Zorić sa njima je prošetao do beogradske železničke stanice odakle su krenuli nazad ka Prištini.
My name is Valjbona Šujako.
Gde ste se kretali po Beogradu i kakva ste iskustva imali?
Bili smo po gradu, vozili smo se gradskim prevozom i pričali smo na albanskom. Bilo je situacija kada bi neko razumeo jezik i znao da smo sa Kosova. Bila sam na primjer u taksiju i vozač je shvatio da nisam iz Beograda. Pitao me je odakle si. Odgovorila sam iz Prištine. Rekao je stvarno, pa kako je u Prištini? Odgovorila sam, pada kiša. Nasmejao se, pitala sam ga zašto. Rekao je da je pitao za situaciju. Odgovorila sam, gde ti živiš? Situacija je dobra odavno, više i ne pričamo o tome. Onda je pomenuo enklave i rekao da ne voli način na koji se tamo živi. Pitala sam ga da li je ikada bio na Kosovu. On je odgovorio, ne, nikada.
Kako su ti bila očekivanja pre dolaska u Beograd?
Moje očekivanja su se zapravo poklopila sa onim što sam video, jer sam i sam očekivao nešto ovako.
A ljudi?
Ono što me iznenadilo su upravo ljudi. Upoznao sam mnogo mladih ljudi, punih entuzijazma, širokih shvatanja i spremnih da krenu naprijed. Oni ne vide te etničke i nacionalne razlike, već dele zajedničke vrednosti.
I slične probleme.
Poprilično su na istom nivou. Mi imamo problema sa obrazovanjem, nezaposlenošću, studentskim životom. Također se i ljudi odavde na to žale. Pronašli smo sličnosti. To je veoma važno.
Šta ste naučili o Beogradu i mladim Beograđanima?
Nažalost, ono što sam naučila je da nisu dobro informisani, da dobijaju jednostrane informacije. Ljudi sa kojima sam se ja družila su dobro informisani, oni znaju, ali oni ne predstavljaju većinu mladih. Ne znaju mnogo o Kosovu, o Prištini, o situaciji. Znaju samo ono što vide na TV-u ili pročitaju u lokalnim novinama, bez ikakvog kritičkog mišljenja.
Informacije fale mladima i na Kosovu i u Srbiji i ovaj program im na neki način pruža mogućnost da uvećaju znanje o situaciji i steknu svoje sopstveno mišljenje o političkoj i socijalnoj situaciji.
Prijateljstvo.
Upoznala sam mnogo interesantnih ljudi ovde.
Imam dosta prijatelja odavde. Dolazim veoma često i često čekam ljudi iz Beograda u Prištini. Zajedno radimo i to je jako dobra stvar.
Za Radio Slobodna Evropa, Ognjen Zorić. Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Sindikati odlučuju o generalnom štrajku i protestima zbog nepromenjenog zakona o penzijama. Danas izvršenje presude o vraćanju deo zgrade Fakulteta za islamske studije u Novom Pazaru starom vlasniku. Sabor odbacio predlog o nepoverenju vladi Jadranke Kosor. 311 mrtvih, 400 nestalih, najnoviji bilans u Indoneziji. Ujedinjene nacije se protive pogubljenju Tarika Aziza. Nekoliko svetskih kompanija objavilo nagli skok profita. U Srbiji prohladno do 9 stepeni tokom dana razvedravanje.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vanredni izbori na Kosovu, ukoliko Skupština već ove nedelje izglasa nepoverenje vladi, bila bi najverovatnije zakazana do kraja godine, ali zvanični Beograd još nema stav o tome da li Srbi treba da učestvuju na tim izborima. Sami Srbi na Kosovu su podeljeni oko učešća. Branka Trivić iz Beograda i Amra Zajneli iz Prištine.
Vladajuće stranke se o pitanju izlaska kosovskih Srba na izbore neće opredeljivati, izjavila je za Radio Slobodna Evropa Jelena Trivan, portparolka Demokratske stranke.
To će biti stav zauzet na nivou države. Vladajuće stranke se u tom smislu neće opredeljivati, bar ne Demokratska stranka, pre nego što na nivou vlade budu održani razgovori i dogovoreno šta će biti državni stav. Mi iz DS nećemo sigurno i tako smo radili svih prethodnih prilika. Uvek kad su kosovski izbori u pitanju, mi smo kao država davali stav.
Podsećajući da je i u prethodnim izbornim ciklusima na Kosovu vlada Srbije u posljednjem trenutku izlazila sa stavom o tom pitanju, Milivoje Mihajlović, šef Kancelarije za medije vlade Srbije, za naš program je izjavio da odluka još nije donesena, a upitan kada bi se moglo očekivati, lapidarno je odgovorio.
Još uvijek nema nikakve indicije kada bi to moglo da bude.
Politički analitičar Dejan Vuk Stanković ocenjuje da Beograd ovakvim odnosom drži kosovske Srbe u stanju konfuzije i kaže da će štetu od toga imati srpska zajednica na Kosovu.
S obzirom na to da će ti izbori biti održani, da će vlast biti izabrana, da ona će ostati upražnjena u tim srpskim opštinama, to će biti jedna vrsta političkog problema za njih.
S obzirom na neočekivano ubrzanje kad je reč o tajmingu za kosovske izbore, vlada Srbije nije imala dovoljno vremena da razmotri šta bi bilo dobro za kosovske Srbe, rekao je za naš program Oliver Ivanović, državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo.
Vlada Srbije je 1999. godine imala više stavova, 2001. je podržala, 2004. je bila delimično podeljena vlast u Beogradu, 2007. je jedinstvena protiv učešća Srba na izborima. Jedini način da se tamo u tim institucijama presvara na dostojan način i na efikasan način srpska zajednica jeste da se srpska vlast složi oko njihovog učešća, a za ovako kratko vreme ja mislim da to nije moguće.
Beograd nema šta da traži u priči o izlasku ili neizlasku Srba na predstojeće izbore na Kosovu, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa analitičar Srećko Mihajlović.
Priča sa Kosovom je završena stvar. Srbija se zamajava i dalje tim pitanjima, umjesto se bavi onim pitanjima koja su od životnog značaja. To je stvar, sviđalo vam se to ili ne, građana Kosova.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slobodan Petrović, srpski poslanik u Skupštini Kosova i predsjednik samostalne liberalne stranke, očekuje da će što veći broj glasača iz srpske zajednice učestvovati na ovim kosovskim izborima.
Sama činjenica da smo mi u institucijama u ovih proteklih 3 godine najbolji primjer da je učestvovanje nešto što je interes i što je šansa da se neke stvari reše ili bar da se artikulišu problemi koji tište zajednicu.
Sa druge strane, Marko Jakšić, jedan od predstavnika Srba sa severa Kosova iz redova Demokratske stranke Srbije, kaže da bi izlazak Srba na kosovskim parlamentarnim izborima značilo verifikovanje nastajanja, kako je rekao, još jedne albanske države na Balkanu.
To nije nikako u duhu srpskih nacionalnih i državnih interesa. Iz tog razloga mi smo apsolutno protiv toga da se Srbi uopšte, znači na celom prostoru Kosova i Metohije, pojave na ovim izborima.
A Rada Trajković, direktor zdravstvenog centra u Gračanici i jedna od predstavnica Srba centralnog Kosova, veruje da Beograd treba podržati izlazak Srba na kosovskim izborima i da je to zapravo u interesu Srba koji žive na Kosovu.
Pa ja mislim da nikada kao sada nije potrebno da Srbi izađu na ove izbore. Zaista. I to da izađu i što više naroda da da legalitet i legitimitet ljudima koji se budu kandidovali. Prosto da dobijemo relevantne predstavnike Srba koji će biti faktori i u pregovorima, razgovorima, dijalogu, kako god da nazovemo ovo što će se dešavati između Beograda i Prištine.
Inače, Skupština Kosova ima 120 poslanika koji su izabrani tajnim glasanjem na bazi otvorene liste. Na osnovu Ustava Kosova tog broja, 20 mesta su rezervisana za predstavnike zajednica koje nisu u većini na Kosovu, a 10 mesta pripadaju onima koji predstavljaju srpsku zajednicu na Kosovu. Svako mesto koje je dobijeno na izborima je preko 10 rezervisanih mesta koja su dodeljena zajednici kosovskih Srba, odnosno drugim zajednicama. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Minut emisije Vesti sveta saopštava kolega Želimir Bojović.
Povećava se broj žrtava u Indoneziji, više 311 mrtvih od tsunamija i vulkanske erupcije, oko 400 je nestalih. Ujedinjene nacije protive se smrtnoj kazni u slučaju bivšeg iračkog premijera Tarika Aziza. Portparol Ujedinjenih nacija Martin Nesriki podsjetio je da su Ujedinjene nacije protiv smrtne kazne i da traže da egzekucija ne bude izvršena ni u slučaju Aziza. Ranije su Rusija i Grčka prozvale Irak da ne izvrši smrtnu kaznu nad Azizom. Sud je osudio Aziza na smrtnu kaznu vešanjem, a na tu odluku dozvoljena je žalba oko 30 dana i za njeno stupanje na snagu potrebna je saglasnost predsjedničkog saveta Iraka.
Los criminales en su barbarie homicida.
Meksički predsjednik Filip Calderon izjavio nakon što je u jednoj nedelji u tri narkogangsterska masakra u Meksiku ubijeno 40 ljudi da su kriminalci u svom iracionalnom varvarstvu bez skrupula ubijali i nevine ljude. U posljednje 4 godine u Meksiku je ubijeno u narkoobračunima 28.000 ljudi. 12 rudara je poginulo i jedan povređen u poplavi u rudniku u provinciji Guizhou na jugozapadu Kine. U Pakistanu u blizini afganistanske granice ubijeno je u raketnom napadu 7 militanata. Očekuje se nastavak protesta u Francuskoj nakon što je parlament usvojio sporni zakon o penzionom osiguranju. U Belgiji počinje dvodnevni samit lidera država članica Evropske unije koji razmatraju srž pravila za budžetske troškove kako bi se sprečila kriza poput one u Grčkoj. Nemačka i Francuska traže izmene Lisabonskog sporazuma kako bi se uvela strožija pravila rada čvršće finansijske discipline. Lufthansa objavila je da je profit kompanija u trećem kvartalu ove godine dostigao 628 miliona, što je 3 puta više nego u istom periodu lane. Skok profita objavila je i nemačka hemijska kompanija BASF i južnokorejski proizvođač automobila Hyundai objavio povećanje prodaje i naglilo skok zarade u trećem kvartalu. Japanski Nissan saopštio je da povlači više od 2 miliona vozila zbog provere kontrolnog sistema. Ako Mjanmar ne oslobodi političke zatvorenike Ujedinjenih nacija, neće priznati legitimitet novembarskih izbora u toj zemlji, rekao je predsjednik svjetske organizacije Ban Ki-moon. Nobelova fondacija saopštila je da na banket povodom dodeljivanja Nobelove nagrade neće pozvati lidera švedskih desničara Jimmya Akessona. Razlog zbog koga Akesson nije dobrodošao je nacionalistički program njegove partije. Banket je privatna zabava i pozivamo one koje želimo da pozovemo, izjavio izvršni direktor fondacije Mihajl Solman, dodajući da se u Nobelovom testamentu navodi da se nacionalni identitet ne sme uzimati u obzir prilikom biranja dobitnika nagrade. Tom odlukom fondacija je prekinuta tradicija pozivanja lidera svih partija da prisustvuju banketu koji se održava 10. decembra na dan Nobelove smrti.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pri kraju je Sarajevski MES, međunarodni teatarski festival se održava po 50. put. U 15 festivalskih dana okupilo se oko 600 gostiju iz 14 zemalja, a na 9 scena ukupno će se odigralo 35 predstava. MES se tako dokazao kao jedna od najznačajnijih kulturnih smotri u regionu, pripremio Budo Vukobrat.
Šta zapravo bi MES ovogodišnji i sve ono zbog čega je ovogodišnji bio kakav je bio? Reditelj i koreograf Damir Zlatar Frej, valjda jedan od najznačajnijih teatarskih stvaralaca sa ovih prostora, i ove se godine predstavio publici.
Ima takve referencije o Kičen Zlatom, sa tog festivala je značilo puno u prostoru bivše države, zato sam posebno motiviran svakim pozivom i mogućnošću da dođem ovdje i da imam priliku pokazati svoju novu produkciju.
Zbog čega je zapravo MES Onomad uživao i danas uživa toliki ugled među pozorišnim svijetom, najbolje je priupitati onoga što je za odgovore službeno zadužen, Dinu Mustafića, znači direktora festivala.
To je bio jedan festival na kojem se uvijek i testiralo, kompariralo, jedan poseban festival koji nije iznevjeravao taj duh istraživačkoga, hrabroga u mišljenju, radikalnoga i avangardnoga, koji je nam otvarao i dimenzije prošlosti, otvarao neke vrlo bolne teme koje su bile tabuizirane. Preko njega smo spoznavali sadašnjost i anticipirali budućnost.
Haris Pašović, reditelj koji je žnjao uspjehe na svim teatarskim smotrama bivše zajedničke države, stvaralački je odrastao uz MES, bio jedno vrijeme i njegovim direktorom. Danas je sretan što je ovogodišnja smotra nastavlja tradiciju, fokusirajući se na predstave Proklet bio izdajica svoje domovine, Slovenskog mladinskog gledališća, te Generacija 91-95 Zagrebačkog kazališta, koje se bave bolnim činjenicama najnovije prošlosti.
Tako da se pravila jedna generacija reditelja, kao u Njemačkoj, na primjer, koja je otvorila pitanja i rekla, pa šta se to u stvari desilo dok smo mi odrasli. I to MES ponovo promovira i otvara.
MES je davno prestao biti tek ovdašnja bosansko-hercegovačka manifestacija i postao jednako vrijednim drugim velikim teatarskim smotrama u bivšoj zajedničkoj državi. U posljednje vrijeme, međutim, prednjači u regionu, smatra Haris Pašović.
Zapravo imamo najznačajniji filmski festival u regionu, najznačajniji teatarski festival u regionu i ja sam siguran da je jazz festival među najznačajnijim u regionu. Tako da zapravo smo uspjeli da multikulturna supstanca Sarajeva bude tu u svom jezgru, ali istovremeno da ona zrači kroz čitav region. Tako da Sarajevo je stvarno najregionalniji grad u regionu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Budo Vukobrat.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Sindikati odlučuju o generalnom štrajku i protestima zbog nepromijenjenog zakona o penzijama. Danas izvršenje presude o vraćanju deo zgrade Fakulteta za islamske studije u Novom Pazaru starom vlasniku. Sabor odbacio predlog o nepovjerenju vladi Jadranke Kosor. 311 mrtvih, 400 nestalih, najnoviji bilans u Indoneziji. Ujedinjene nacije se protive pogubljenju Tarika Aziza. Nekoliko svjetskih kompanija objavilo nagli skok profita. U Srbiji prohladno do 9 stepeni tokom dana razvedra.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Budite sa nama i u 14 sati. Pozdrav iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Andreja Backovića i Branke Mihajlović.